เคยพูดมาแล้วทุกคนก็เมื่อถามดูว่ารักตัวไหมแล้วใครๆก็บอกว่ารักตัวทั้งนั้นเลยนี่ถ้ารักตัวจริงมันก็ต้องศึกษาให้รู้สิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็อย่าไปทำมันอย่าไปสะสมมันไว้ในใจเพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรนะเพราะเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความสุขบัดนี้ความประสงค์ของคนเรานี่อยากมีความสุขล้วนๆไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแซงเข้ามาอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั่นแหละทุกคนน่ะให้พิจารณาดูสิว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหมเมื่อต้องการอย่างนี้แล้วแต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นนะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ศาสนานี้เราเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้จริงๆใครๆก็ต้องมีความเชื่ออย่างนี้ไม่ว่าผู้เข้ามาบวชก็ดีหรือผู้ไม่บวชก็ตามที่มาปฏิบัติวัดวาอารามเอาใจเอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสนาแล้วก็พยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจหมู่นี้มันก็ล้วนแต่มุ่งความสุขเป็นผลทั้งนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความสุขในโลกนี้นะมันมีสิ่งขัดขวางมันไม่เป็นสุขอยู่โดยลำพังได้คือมันมีทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องขัดขวางทำให้ความสุขยั่งยืนนานไปไม่ได้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู้นมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละท่านผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่มุ่งจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดท่านไม่ได้มุ่งอย่างนั้นบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็มองเห็นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจมันนี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจความที่ได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอีกเหมือนกันนะข้อนี้ก็ดีบางทีมันก็ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีเข้าบังเอิญก็มีเหตุผลที่จะต้องได้อยู่ร่วมกันอย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ครับแค้นใจจะทำอย่างไรก็ไม่ได้นี่แหละความทุกข์ในโลกนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วสรุปลงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นความ ต้องการรวบยอดเลยแบบนี้นะคำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังนี่มันรวบยอดไปเลยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ความต้องการของตนอย่างนี้นะแต่ละบางอย่างมันก็ได้สมหวังบางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้นะแต่ว่าความผิดหวังจริงๆนะก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆนะเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากชราชำรุดทรุดโทรมไอ้ร่างกายนี่แล้วก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ไม่อยากตายสุดท้ายนะแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถ้าผู้ใดมาถือมั่นอยู่อย่างว่านั่นน่ะคือว่าเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่เจ็บตายไปอย่างนี้นะมันเป็นความถือมั่นในขันธ์ห้านี่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์ใจมันเป็นอย่างนั้นอันความทุกข์เหล่านี้มันก็มาจากเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์นี่มันก็ไม่มีความเกิดนี่แหละมันเป็นเหตุถ้ามันไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ไม่มีการสังคมสมาคมกับคนดีบ้างคนชั่วบ้างหมดนี้นะมันก็ไม่ได้พบไม่ได้พบความเสื่อมความเจริญอะไรเมื่อไม่มีชาติความเกิดสักอย่างเดียวเท่านี้นะบัดนี้ทำไมมันเกิดมามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้คนทั้งหลายนั่นไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอกมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องความเกิดมาเป็นคนนี่นะพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาถือว่าเขาเกิดมาจากปากเท้ามหาพรหมพวกกษัตริย์พวกนี้เกิดจากหน้าอกเท้ามหาพรหมบ้างเกิดจากเท้าของเท้ามหาพรหมบ้างพวกกรรมกรคนงานต่างๆพวกนี้เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาล อย่างนี้แหละมันจึงได้มีการบวงสรวงกันแล้วความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์บางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าการเกิดนั่นน่ะมันอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เกิดก็มีบางพวกก็เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำนำให้เกิดอีกความเห็นแบบนี้นั่นได้แก่ความเห็นในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าคนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นของคนในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นมันขัดแย้งกันอยู่งั้นแต่แล้วสำหรับเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญไปตอนปฐมยามก็ทรงได้ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองนั่นแหละพระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวรรณะมีสุขภละอย่างไรบ้างนี่ก็ทรงรู้ไป รู้ไปหลายชาติคืนหลังไปโน่นตอนเที่ยงคืนก็ตรัสรู้รู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้แต่ในชาติก่อนหนหลังนั่นติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมอะไรไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาดลบันดาลให้คนเกิดมาไม่มีเพราะไม่ได้ผ่านในพยานของพระองค์เรื่องนั้นพยานของพระองค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นเองมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมอันใดดีก็ดีชั่วก็ดีก็จักได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็ม 100% เลย ข้อนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะมารู้เอาง่ายๆอย่างนี้มันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนั่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างแน่วแน่เลยไม่ได้เชื่อสิ่งใดมดพระโสดาบันไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นั่นนะผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรแต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สำเร็จมรรคผลได้แน่นอนไม่ผิดทางนะมันจะผิดยังไงแล้วเมื่อเรามีความเห็นตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็พยายามละกรรมมันชั่วซะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษก็พยายามเว้นไม่ล่วงเกินนะทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปตราบเท้าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองน่ะจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั่นมันมีแต่ส่งลงนรกไม่ได้ส่งไปสวรรค์นิพพานอะไรนี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันแจ่มแจ้งด้วยตนเองเห็นอย่างนี้ชื่อว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีมาดังนั้นท่านจึงเพียรละความชั่วออกไปเรื่อยๆเพียรทำความดีเรื่อยไปบุญกุศลบารมีของท่านก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆโดยลำดับมาเมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในขณะที่ฟังไปเลยก็มีแต่บางท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้บรรลุไปเลยแต่บางจำพวกก็ต้องได้ไปฝึกตนอบรมตนไปพอสมควรดีแล้วแหละแต่เพราะอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ามากก็ต้องได้ฝึกตนออกเรี่ยวแรงพอสมควรกลัวอินทรีย์มันจะแก่กล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลแต่ครั้งพระพุทธเจ้านะเมื่อไปตั้งฟาร์มเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทรีย์บารมีเขายังไม่แก่กล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนมานี่เขาผู้มีบารมีติดตัวมาเขาก็พยายามบำเพ็ญอินทรีย์ไปบำเพ็ญบารมีไป คือว่าพยายามภาวนาอบรมจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยพิจารณาเห็นสังขารนามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไปก็ทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ไปต้องข่ายพยานของพระองค์เมื่อนั้นแหละพระองค์จึงได้เสด็จไปสู่สำนักของนายโคบาล นั้นไปก็ไปพักอยู่รุ่งเช้านายโคบาลก็ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่ตามเสด็จเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้นายโคบาลฟังจบลงนายโคบาลก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลในปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับนายโคบาลก็ตามส่งพระองค์มาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ทูลลาพระองค์กลับไปที่อยู่ของตนในขณะที่กลับไปไม่ไกลนักถูกวัวไม่รู้อ่อนตัวหนึ่งชนเอาล้มลงถึงแก่กรรมไปพระสงฆ์บางองค์บางรูปไม่รู้เรื่องดีก็ยังกล่าวตู่พระองค์เพราะพระองค์เสด็จมานี่แหละนายโคบาลจึงได้ถึงซึ่งความตายพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะนั่นแหละทั้งที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นก็ยังไปกล่าวตู่พระองค์ได้อยู่พระองค์ยังตรัสว่าดูก่อนภิกษุถึงเราตถาคตจะมาหรือไม่มาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมมันใดไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนั่นแสดงว่านายโคบาล นั่นเป็นผู้มีกรรมมีเวรมาแต่ก่อนกรรมเวร นั่นตามมาสนองเอานี่แหละคนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้ที่ให้ฟังส่วนบุญมันก็ปูนไปบุญให้ผลก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนานี่วันนี้มาถึงวาระบาปที่ตนทำมามาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้ล้มให้ตายไปปัจจุบันทันด่วนแต่เขาตายเนี่ยมันจะตายแบบไหนก็ช่างถ้าเมื่อเขาได้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วเขาไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นสำหรับพระโสดาบันแล้วชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นส่วนมากเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราเนี่ยทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วปนเปกันมามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้าผู้ใดคิดว่าตนเนี่ยไม่ต้องการเลยแบบนี้ชีวิตแบบนี้ก็พยายามเว้นจากกรรมมันชั่วให้หมดไปเสียอย่าไปคิดเบียดเบียนใครอย่าไปทำทุกข์ให้แก่ใครมีตั้งแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปเช่นนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีกรรมมีเวรอันชั่วร้ายติดตามไปจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูมาจองล้างจองผลาญเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของคนเรานี่นะเนี่ยเราก็สันนิษฐานดูก็ได้บางท่านบางคนเกิดมาแล้วเพื่อนก็มีอายุวรรณะสุขภัลละปฏิภาณธนสารสมบัติมีสมบัติมากมากมาก็ไม่มีใครมายื้อมาแย่งเอามาจี้มาปล้นเอาอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนผู้เช่นนั้นน่ะมีสมบัติมากมาแล้วเพื่อนไม่ตนีเพื่อนแบ่งสรรปันส่วนจำแนกแจกทานไปจนชื่อเสียงโด่งดังปรากฏไปทั่วค คนทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงอันดีงามแล้วแม้เขาเป็นโจรเป็นขโมยเขาก็ยกเว้นเลยเขาก็ไม่รบกวนด้วยอำนาจบุญวาสนาบารมีของท่านผู้นั้นถ้าใครเมื่อรวยมาแล้วก็เป็นคนตนีทีเหนียวสมควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินทองอันนั้นบริจาคทานไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้หวงแหนไว้ถ้าจะบริจาคไปก็กลัวมันจะหมดกลัวมันจะไม่ได้อวดอ้างคนอื่นว่าตนเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้พวกโจรพวกขโมยมันก็อิจฉาเลยเจ้านี่มันหวงแหนเหลือเกินอ่ะมันไม่มันเป็นคนใจคับแคบไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกเราต้องวางแผนร่นเอาซะเลยก็อย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องนะเพราะนั้นจึงปรากฏว่าคนรวยๆเนี่ยมักจะถูกปล้นนะปล้นแล้วยังไม่พอมันยังถูกฆ่าตายไปอีกเยอะแยะ นี่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาแต่ในอดีตเนี่ยเกิดมาชาตินี้มันก็ให้ผลทั้งสองอย่างเลยส่วนใดที่มีกำลังมากกว่าส่วนนั้นก็ให้ผลก่อนส่วนใดมีกำลังน้อยกว่าก็ให้ผลทีหลังเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นอย่างนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายในกรรมชั่วทั้งหลายนั่นแหละมองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงไม่ทำกรรมชั่วต่อไปจึงไม่อิจฉาเบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนั้นแล้วแถมมาเพ่งพิจารณาดูสังขารร่างกายอันนี้เข้าไปอีกก็ยังเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนานาประการทั้งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเบื่อหน่ายก็ย่อมรู้ชัดว่าดวงจิตเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้เป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่อย่างนี้เนี่ยพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเห็นแจ้งอย่างนี้จึงได้เบื่อหน่ายต่อสภาพร่างกายอันนี้คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อท่านละความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วแต่บุญเก่าที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนยังไม่หมดก็ท่านก็ต้องอาศัยไปดวงจิตนี่แหละก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี้ไปสงเคราะห์โลกไปแบบนี้นะสงเคราะห์คนอื่นไปเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบิณฑบาตไปใครใส่บาตรแก่พระอรหันต์เช่นนั้นก็มีอานิสงส์มากได้บุญหลายเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ใดได้ให้ทานแก่พระอรหันต์จึงมีผลมากอ้าวพระอรหันต์ก็มันยังมีหลายประเภทเข้าไปอีกพระอรหันต์ที่ท่านสำเร็จได้ด้วยสมถะวิปัสสนาอย่างนี้นี่ท่านก็มีฤทธิ์มีเดชท่านก็มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศได้เข้าฌานอยู่ได้7 วัน 15 วันเมื่อท่านออกจากฌานมาแล้วพิจารณาเห็นใครมีวาสนาเพราะที่จะสงเคราะห์ให้ได้ผลในปัจจุบันท่านก็ไปหาผู้นั้นผู้นั้นเห็นเข้าก็เลื่อมใสแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านผลแห่งการใส่บาตรในวันนั้นของผู้นั้นก็จะต้องปรากฏผลในปัจจุบันนั้นทันทีเหมือนอย่างสองผัวเมียกับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใช้ของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั่นแหละ ได้ใส่บาตรให้พระสารีบุตรเถระเจ้าที่ท่านออกจากสมาบัติมาในวันนั้นที่ไถที่ไถนานั้นของเศรษฐีนั้นก็เกิดเป็นทองคำทั้งแท่งเลยนาไร่ที่เขาไถวันนั้นเขาก็เลยได้เป็นเศรษฐีขึ้นในชาตินั้นเลยนี่แหละการทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเนี่ยมันมีผลมากจริงๆวันนี้ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามีปัญญามาแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไปละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าไปด้วยสมถะวิปัสสนา เช่นนี้แล้วก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่รอบเมื่อใดก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญกุศลต่อไปอย่างนี้แหละไอ้คุณธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมันสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมานี่นะเพราะฉะนั้นทุกคนให้ถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้วก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้ดังนั้นทุกคนก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนไปให้เต็มความสามารถสำรวมตนให้เต็มที่แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้